Jautājums par ebreju kopienai savulaik piederējušo īpašumu atdošanu jeb tā dēvēto restitūciju politiķu dienas kārtībā parādījies jau vairāk kārt. Pagājušajā nedēļā Saeima ārlietu komisijai nodeva 5 līkuma projektus, kas paredz biedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomi atdot 5 nekustamos īpašumus Rīgā, Jūrmalā un Kandavā. Komisijai nodot arī likuma grozījumu, kas paredz atcelt pat laban noteiktos apgrūtinājumus ēkai Rīgā skolas ielā 6, tur saimnieko Rīgas ebreju kopiena. Šis piedāvājums gan nav uzskatāms par īpaši dāsnu. Likums par atbalstu ebreju kopienai, ko 2006. Gada rudenī izstrādāja īpaši izveidota darba grupa, paredzēja ebreju kopienai bez atlīdzības nodot 14 nekustamos īpašumus, kā arī piešķirt gandrīz 32 miljonus latu, jeb 45 miljonus eiro lielu atlīdzību par 285 citiem savulaik ebrejiem piederējušiem īpašumiem. Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš ir viens no 5 deputātiem, kas ārlietu ministrijā tapušos likuma projektus iesniedz Saeimā, atzīst, ka ebreju kopienai plāno sadot vien tos īpašumus, par kuriem nav lielu strīdu.
Cik es saprotu, tad šie 5 īpašumi bija tādi, par kuriem bija vismazāk kontroversija, kur būtu, teiksim, visvieglāk atdot, jo nav citu pretendentu. Mēs zinām, ka gan Kandava un Jūrmāla jau ir piekritusi tos īpašumus nodot, un tās 3, kas ir Rīgā, nu tās vai ir finanšu ministrijā vai un tā. Tā kā daļai mēs šī posmā sākam ar tiem vieglākajiem.
Kalniņš sola, ka gatavojot likumprojektus izskatīšanai Saeimā, ārlietu komisija uzklausīs visas ieinteresētās puses.
Ja tas ir nodots ārlietu komisijai, ir atsaukt visas ieinteresētās personas, ebreju kopienu, arī citi ebreju pārstāvi, ja citiem ir cits pretenzijas, jurists un uzklausīt visu arguments un redzēt gal galā, kas notiek. Nav garantija, kad visi īpašumi tiks nodot, tur jau komisijai jābalso, bet es gribētu saprast to. Un daļai es domāju, ka tas mērķis ir arī saprast to vēsturi, kā tas tur ir nonācis.
No Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes valdes locekļa Dmitrija Krupņikova teiktā noprotams, ka diskusijas būs visai karstas. Ebreju kopienai nesot īsti saprotams, kādēļ tai atdot plāno tieši šos 5 īpašumus. Turklāt, lai arī ebreju kopiena atteikusies no savulaik izvirzītās prasības tai atdot arī bezmantinieka īpašumus, kas pirms otrā pasaules kara piederēja ebrejiem, tās izveidotais īpašumu saraksts esot krietni garāks. Biedrība gan neuzstājot uz īpašumu atdošanu. Tā labprāt piekristu īpašumu vērtības atlīdzināšanai naudā. Šādu atlīdzību izmaksu paredzēja arī Kalvīša valdības laikā tapušais likumprojekts, kuru Saeima toreiz noraidīja. Tagad gan iespējamās atlīdzības apmērs esot krietni mazāks nekā to laika aprēķinātie teju 45 miljoni eiro.
Tas saraksts ir daudz īsāks nekā viņš bija 2006. Gadā, un tas naudas izvērtējums, kādas salas vērtības, kuru visu laiku min kā 32 miljonu latu, pēc mūsu aprēķiniem, pēc mūsu vērtējumu, tas būtu mazāk pa pusi no šīs summas. Ja tas būtu atlīdzinājums, nevis atgriešana mantā, tad jāsaprot vēl viena lieta, ka mēs gribētu 10 gadu laikā, lai valsts iemaksā šai fondā naudu, bet šī fonda tērēšana būtu zem ļoti striktiem ierobežojumiem, jo tā nauda tikt iztērēta Latvijā, Latvijas sabiedrības vajadzībām.
Ojārs Ēriks Kalniņš gan domā, ka neatkarīgi no atlīdzības summas, pašlaik vienoties par tās izmaksāšanu ebreju kopienai būs teju neiespējami.
Ja iet runa par atlīdzību kompensāciju, es domāju, ka tur būtu jārunā ne tikai ar pāriem Saeimas deputātiem, bet arī ar finanšu ministriju un valdību. Personīgi es domāju, ka tas ir maz ticams šajā brīdī vispār, ka Latvijai pirmkārt mēs nu pat esam iznākuši no ekonomisko krīzes, mēs knap sākam tagad atapties, un es neredzu, ka valstī tāda nauda ir, ko varētu dot, pat ja tas ir attaisnots.
Saeimas deputāta Lolita Čigāne, kas ir viena no ārlietu komisijai nodoto likumprojekta autorēm, atzīst, ka par ebreju kopienas vēlmi atgūt kādus citus īpašumus vai saņemt atlīdzību naudā nav bijusi informēta.
Es domāju, mums visiem kopā ir jāpaceļās pār sīkumiem, jo šeit būtībā tiek nodoti lieli svarīgi īpašumi. 3 no tiem ir reliģiskas celtnes, bijušās sinagogas, un es domāju, ka tas ir labs process, tāpēc es esmu ļoti pārsteigts tagad dzirdēt no tieši ebreju kopienas puses, ka kāds ar to ir neapmierināts, jo viņi jau zināja, ka Saeima virzīs šos te likumprojektus.
Līdz ko politiķu dienas kārtībā no jauna parādījās jautājums par ebreju īpašumu restitūciju, uzvirmojušas diskusijas arī par citu pirms otrā pasaules kara pastāvējušo biedrību tiesībām atgūtām savulaik piederējušos īpašumus. Dmitrijs Krupņikovs nepiekrīt tiem, kas uzskata, ka ebreju īpašuma restitūcija būtu uzskatām par precedentu denacionalizācijas rezultātu pārskatīšanai.
Var aizbildināties daudziem lietām, ka denacionalizācija beigusies, nav beigusies, bet 2009. Gadā Latvija kopā 45 citām Eiropas valstīm parakstīja Terēzienas deklarāciju, kurā teica, ka šīs valstis atrisinās ebreju reliģiskā un sabiedriskā īpašuma restitūcija taiskaitā. Tas parakstīja 2009. Gadā, kad nacionalizācija bija beigusies. Nu tad, ja parakstīja, varbūt jāizpildi.
Tāpat Krupņikovs nepiekrīt apgalvojumiem, ka ebreju kopiena izmanto ASV valsts departamentu, lai izdarītu spiedienu uz Latvijas likumdevējiem. Tiesa gan, īpašumu restitūcijas jautājums vairāk kārticis pārunāts ar ASV īpašo sūtni holokausta jautājumos, tomēr nesot nekāda pamata uzskatīt, ka pret Latviju tiek izvirzītas īpašas prasības.
Mēs esam tikušies ar ASV valsts departamentu pārstāvjiem, kur uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina, ka normālā demokrātiskajā pasaulē, rietumu pasaulē, kur Latvija pieder, šim jautājumam jābūt atrisinātam. To viņi uzstāja ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.
Līdz šim ebreju kopienai izdevies atgūt aptuveni 30 īpašumus, kas ebreju draudzēm un sabiedriskajām organizācijām piederēja pirms Latvijas okupācijas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.